Hallelujah. Let's just pray. Lord, we just thank you for this time, Here. Dank je voor die tijd wat ons kan samen naar u toe kan komen. En dank je, Here, dat ons hier is om u naam groot te maken vanavond, Here. Ons is hier om op onszelf te focussen of dit wat ons tekort komt. Maar Here, ons kom naar u toe, want ons wil daar leven heen, leven in oorvloed. En dank je dat ons bij die waterstroom kan komen drinken vanavond. Dank je dat het vars water is, Here. Dit is nie ou water, dit is nie vrot water, dit is nie modderige water, Here. Maar dit is die lewendige water, Here, wat ons dors sal les. En ons sê vanavond, ons is honger en dors na u, Here. Heilige Gees, kom maak u wakker binnen ons, Here. Dit wat u al reeds voorsien het, kom maak los, Here. En ons verklaar vanavond, Here, vir die tronkdeure om oop te gaan, Here. Ons verklaar dat, Here, elke swaarigheid, Here, swaarmoedigheid sal lig in die naam van Jesus. Maar dankie, Here, dat u kom voorsiening maak het in die kruis vir ons om daai lewe te hê. En ons kom na u toe, Here, ons kyk na u. Here, daar is soveel goed wat ons fokus vanavond wil wegvat in hierdie lewe, Here, wil wegvat van u af. Maar dankie dat ons hier as die kinders kan kom staan en kan kom sit, Here, en sê, wow, Here, u is 'n groot God. U is almagtig, Here. U is fantasties in al die maniere, Here. Ons kan nie eens begin dink oor hoe groot u is nie, maar vanavond soos ons gesing het, Here, u is die koning Jesus. En ons maak hier ons harte oop vanavond vir die koning van alle konings om in te kom. Word verheerlik deur alles wat ons hier doen, Here. Ons loof u in Jesus naam. Amen. Halleluja. Baie welkom weer eens vanavond hier, so baie dankie band. Hierdie mense oefen al van vroeg af in die middag. Kom ons gee vir hulle 'n lekker applous. Hulle is dis amazing wat hulle doen. As jy graag wil deel wees, as miskien kan jy net die saag speel of jy kan die klippe kap soos in die ou, jy weet, tyd nog, maar as jy nou die klippe dan in ritme kan kap, dan kan jy ook deel hê daarvan. Jy kan agter die stage daar die klippe gaan kap. Daar's baie klippe daarso. Maar wat jy ook al kan bespeel, ek wou nog altyd 'n worship leier gewees het, maar ek weet nie, hulle skop my maar elke keer uit. So ek sal nou maar bly by die preek en die ander dinge. Maar ek weet daar's party van julle wat meer voor in die ry gestaan het, julle daai talente ontvang het. Maar hulle, ek glo die engele vat die mense liedere en hulle maak het so reg uit hemel toe, sodat dit alles wat krom is en alles wat skeef is, wie sulke ander mense is al miskien vanaand hier so. Jy weet, jy is nou nie so geseën met die note nie, jy weet, as hulle sê, sing een oktaaf hoër, dan weet ek nie die idee wat hulle van praat nie, maar halleluja, ons bly maar stil. Vir die van die weet, nie, wat my nie ken nie, wat jy besoek miskien, my naam is Sias, is my voorreg om die woord vanavond te bedien, ek is so al 15 jaar in hierdie gemeente, die gemeente so, ek denk het was so 25 mense, Rolf, van die mense wat nog vanavond hier is, daar was net so paar van ons wat nog oor is van die oorspronkelijk is wat hier was, die rest is al allemaal in die wereld ingestuur, net al kerke geplant en groot dinge gesien gebeur, en daar is nog steeds een voorreg om hier te wees, en daar is altijd een voorreg om die Here se woord te bedien, want dit is die woord wat ons lewens verander. En dit is so lekker as jy kom na dienst toe en jy hoor die liedjies wat mense sing, en dit wat ons gesing het is precies waar ek gaan preek vanavond, so dan weet die mense, Here het 'n afspraak met mense, en ek gaan praat oor die opstandingslewe vanavond, en die feit dat God ons nie geroep het om soos Mr. Bean deur die wereld te gaan nie, om net te probeer achterkom, maar Here, wat is die wil, en waartoe wil die hee, moet ek gaan, en wat moet gebeur nie, die Here het 'n perfekte wil, en hy is die koning van alle konings, en is amazing as ek en jy na hom te kom, as sy kinders, en ons het 'n vrymoedigheid, om hom te begin vra, en vir hom te begin dinge sê, en sekere dinge te verklaar, jy weet, as Jesus kom, dan sê hy in Lukas 4 vers 18, toe hy nou begin sê, wat gaan hy doen? Toe sê nie, ek het gekom om die evangelie te smeek nie, of ek het gekom om vir die Here te vra om ietsiekie te doen nie. Hy het gesê, ek het gekom om die goeie nuus te verklaar. Ek hou van die Engels praat van proclaim the good news. Met ander woorde, Jesus het eintlik kom afkondig wat gaan gebeur. Hy het gesê, ek het kom afkondig dat dit die jaar van vreugde is, die Engels praat van the year of jubilee, die jaar van vrymoedigheid. Dan sê, luister, ek het kom verklaar dat die tronkdeure gaan oopmaak. Hy het nie gesê, luister, ek het kom smeek, of ek het al kom dink, of kom twyfel, of iets gaan gebeur, of iets nie gaan gebeur. Hy het gesê, ek kom eintlik maar net as 'n boodskapper, en ek kom sê wat gaan gebeur. Want as God iets sê, dan kan niemand dit verander nie. As God 'n woord spreek, dan kan niemand dit verander nie. En ek wil graag begin met 'n storiekie. Toe ek al in Indië was, so paar jaar terug, die eerste keer toe ons Indië toe gaan, Bangalore toe, toe ek en Jaco Prinsloo, wat pastoor in Johannesburg is, en hy het nou Londen toe geskuif, Toe raak ek verskriklik siek. En jy weet mos met die curry en al die dinge, dit werk nie so lekker by party mense se stelsel nie, maar dit werk glad nie. Dit akkommodeer glad nie met my stelsel nie. So ek begin te koors kry en hierdie middag sal ek nooit vergeet nie. Toe moes ons hierdie pastoor moes kom besoek aflê en ons moes hom nou ontmoet, maar ek voel so siek soos 'n hond. Ek weet nie hoekom hulle sê siek soos 'n hond nie, maar ek dink ek het erger gevoel. Ek gevoel, haleluja, Jesus, maak die hemele oop, laat ek kom, jy weet, nie laat u wil geskied nie, laat ek kom, jy weet, neem my hande, in my gees sit ek my hande nou, jy weet, so amper, jy wil nou maar net sê, jy gee nou nie, wie van julle was al op so'n plek, jy weet net, ach, halleluja, jy weet, jy kan nou maar net so wel, jy kan my huis toe gaan, hier kom ek, Jesus, kom ontvang my, en ek het so gevoel, en ek het, sal nooit vergeet die, daar is, ons klein spasies in Indië, so toe is ons nou hier in die, toe gaan ek nou badkamer toe, daar was so'n toilet, maar die toilet en die stort is bo oor die toilet, so jy staan eindelijk maar half so langs die toilet as jy wil stort, want is ek 'n klein plekkies, so ek is toe daar wat ek nou noem my, in die Engels sê hulle altyd van jou white throne judgment, die wit troon oordeel, jy weet, ek het, dit was het gevoel vir my soos asof ek dit oordeelsdag daar was, so baie soos dinge wat daar uit my uitgeloop het en uit my uitgegaan het, maar ek sal nie te veel detail daarvan gee nie, en ek is toe nou daar heeltemal die mekaar, en ek kyk so op en hierdie stortkop is daar so, en het lyk vir my soos 'n vleende piering, en ek dink, maar ek is toe nou glad nie meer lekker, en ek begin toe bietjie hallucineer, alles begin so draai om my, en ek voel toe letterlik asof ek nou dood gaan, en ek het nog vir Jaco gesê, luister, gaan sien jy maar hierdie pastoor, want daar is die kans ek leef nie, ek gaan nou dood gaan, ek is nou regtig ernstig, want hulle het al vir my gebid, en het gevoel asof gebed eers werkie, maar gebed werk altyd, halleluja, gebed werk altyd. So toe ek aan staan, toe voel het vir my, en is hier die snaakse gevoel, het voel vir my asof my gees uit my lichaam uitgaan. Ek het regtig gevoel, hier so gaan ek nou. Jy weet, dit is nou voorbij. En ek sal het nooit vergeet, op my oomblik, kom maar in my gees in hierdie woord, jy sal lewe en nie sterf nie. En dit is 'n woord wat iemand so 'n paar jaar terug vir my gegee het, wat iemand so geprofeteer het oor my lewe, hulle het so ingekom en net gesê, jy gaan eendag in jou lewe, gaan iets met jou gebeur, en jy gaan, daai woord gaan iemand, dit gaan iets vir jou beteken, nie nou nie, maar eendag in jou lewe, en dit was soos 5 jaar voor dit, of 6 jaar voor dit, sê, jy sal lewe en nie sterf nie. En toe, terwyl ek nou hierdie dinge, die dinge met my gebeur, toe kom hierdie woord na my toe, wat iemand jare terug oor my gespreek het, sê, jy sal lewe en nie sterf nie, met die laaste bietjie energie wat ek het, spreek ek toe hierdie woorde uit. En binne 30 sekondes genees die Here my 100%. Nou hierso, waar is Tannie Helen? Ek het al gesien vanaand. Is Tannie Helen, daar sit sy. Sy, Tannie Helen, ek wil jou nie nou vir jou embarrass hierso nie. Maar na daai trip het sy teruggekom. Sy het een dag, toe sê sy vir my, luister, daar is een oggend wat ek vir jou gebid het. En toe sê sy vir my, daai spesifieke tyd, daai tyd wat sy vir my begin bid het. Toe sê sy, want ek het gevoel die Here sê, daar is 'n groot aanslag op jou lewe. Onthou dit, Tannie Helen. Was ek het Jakob, ja, en toe ek nou ooreenstem, toe ek nou kyk, dieselfde tyd wat het in Indië was dieselfde tyd wat sy vir my gebid het, sy het nog gesê, sy het my gesig gesien, en sy het gesien, as ek goed op my gesig, en toe het sy daai doodgees aangespreek, en reg oor die wêreld het sy toe ingetree, en ek het gelewe, dankie Tannie Helen, hoor, halleluja, vir jou gehoorsaamheid, maar ja, die rede hoekom ek hierdie story vertel, is baie eenvoudig, partykeer kom by mense by 'n plek, en dan voel jy maar, halleluja, waar gaan hierdie lewe en wat gebeur, maar Jesus Christus het gesê, en ek wil hierdie lees, in Johannes 11 vers 25, sê, ek is die opstanding en die lewe. Sê die opstanding en die lewe. Nou, is 'n paar keer wat Jesus seker goed gesê het, hy het 'n paar keer gesê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die deur. Maar om die opstandingslewe te ervaar, beteken het eerstens, ons moet God ken. En om God te ken, beteken het, jy moet 'n verhouding hê met daai Jesus, maar nie 'n Jesus wat aan die kruis mee hang nie, nie 'n Jesus wat dood is, of wat as 'n babietjie nie, want party mense is so mal om met daai Jesus verhouding te hê, maar daar's 'n probleem, as jy nie die Jesus kan sien as die opstanding en die lewe nie. Met ander woorde, as die koning van alle konings, as die een wat heers, as die een wat alle mag het, en deur een woord kan hy ons lewens verander. So Jesus kom en hy sê, luister, ek is die opstanding. Ek is die volheid van lewe. In Johannes 10 vers 10 sê hy, ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Die lewe en dit in oorvloed. En ek wil graag een prentjie vir julle wys en ek gaan preek rondom hierdie prentjie vanaand. Ek weet nou nie, Kobus het dit daar vir my van 'n website af gekry. Ek weet nou nie wat se website nie. Maar hier is vir my so kragtige prentjie van 'n boom wat groen is en wat vrug dra En die ander bome is almal dood of afgekap en nog rondom, dis soos half 'n woestynarea. Jy kan dit nie so mooi sien nie, maar daar's 'n stukkie groen gras daar onder die boom en daar sit so 'n duif daarbo en hy so glans hier rondom hierdie boom, maar hy sien die vrug wat hierdie boom dra. En dis die prentjie wat ek vanaand met ons wil los, as God praat van die opstanding en die lewe, as hy wil praat van daai oorvloedige lewe, dan sê hy dit. Hy sê, maak nie saak wat rondom jou gebeur nie, maak nie saak hoeveel woestyn daar is nie, as ek jou geroep het om in 'n plek te wees, as ek jou geroep het om ergens te leef, dan as jy in my perfekte wil is, dan gaan jy lewe hê. En dis nie net bietjie lewe nie, maar dis in 'n woestyn is daar oorvloedige lewe en daar's vrug, daar's die volheid van lewe. En dan maak dit nie saak waar jy is nie, daar's 'n plek van waar mense na jou toe sal kom en mense sal verstap, want hulle gaan daai vrug kom eet en dan gaan hulle daai vrug vat en hulle gaan dit in die wêreld invat. En dan maak dit nie saak wat rondom jou gebeur het in die verlede of wie afgekap is of wat stikkend is of wat ook al die Here sê, al is dit droog rondom jou, dan sê ek gaan die aarde laat uitroep vir die openbaring van die seuns en die dogters van God in Romeine 8. So hy sê ek is 'n God wat oorvloedige lewe, sê oorvloedige lewe. So as ons praat van oorvloedige lewe, dan moet ek en jy vir mekaar sê, dit begin om God te ken, dit begin om gewortel of geplant te wees in die Here, om in daai plek te kom van oorvloed. En dis die prentjie wat ek glo, elkeen van ons gaan nie net aan dink vanaand nie, maar jy gaan dit begin glo, want as jy 'n kind is van God, dan moet jy jouself begin sien, want die Here sê, wie ook al in my gebore is, het alreeds oorwin. Nie probeer om dit te survive of probeer om dit te maak nie, maar het alreeds oorwin in hierdie lewe. Nou kom ons gaan gou hier na skrif toe in Filippense 3 vers 10. Ek is net praat eerstens nou net oor daai plek om God te ken, om geplant te wees. Jy moet soos 'n boom wees en maak dit nie saak waar jy is nie, maar as jou verhouding in God is, dan maak dit nie saak wat se woestyn, wat se storm, wat ook al nie. God gaan jou laat, soos die Engels sê, prosper. Hy gaan jou laat vermenigvuldig. Dit God gaan uitroep as God 'n woord spreek. Soos wat hy daar met my in Indië gedoen het en hy sê, jy sal leef en nie sterf nie. Hy het 5 jaar of 6 jaar voor dit, het hy daai woord al gestuur vir die dag wanneer ek het nodig gehad in Indië. En dit het my lewe gered, want God het 'n woord gestuur. God het iets gesê, kan iemand amen sê? So nou kom ons in Filippense 3 vers 10 sê, om Christus te ken, dis nou Paulus se gebed. Hy sê, ek wil graag Christus ken, ek wil die Here ken. Sê, ek wil die Here ken. Hy sê, nou definieer hy dit, hy skryf Filippense 3, Filippense 2 praat hy van God se oorwinning, hy sê dat elke knie sal buig, elke tong sal bely, dat die Here koning is, tot die glorie van die Vader, so hy bou hom so half op, en dan skryf hy hier vir die kerk in Filippense, dan kom hy in hoofstuk 3, dan sê hy, luister hier so, maar daar is 'n begeerte wat diep in my is, en dis om Christus te ken. Maar ek wil hom in 'n baie spesifieke manier ken. Hy sê, ek wil hom ken, deur die krag van sy opstanding te ondervind. En dan tweedens saam met dit sê hy, en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. So baie eenvoudig, as ons God wil ken, as ons daai begeerte is in ons harte, dan is dit so belangrik dat ek en jy sê, Here, ek wil nie net opstandingslewe ken nie, want om eers opstandingslewe te ken, is daar iets anders wat moet gebeur. Jy moet gelykvormig raak aan sy dood. Nou wat op dese aarde beteken dit? Wat beteken dit om gelykvormig te raak? Dit beteken maar baie eenvoudig, jy is bereid om die prys te betaal. Nou daar's ongelukkig baie mense en jy weet ons is baie keer bang om mense te oordeel, maar ons moet nooit mense oordeel nie, maar die skrif sê baie duidelik jy kan die vrugte op iemand se lewe oordeel. So ek kan reguit vir jou vanaand sê sonder om na enigiemand te kyk of enigiets, maar daar's soveel mense wat op 'n Saterdag aand 'n ander tipe Christen is as wat hulle op 'n Sondagoggend is. So met ander woorde, as ek net kyk na die vrug, dan moet ek al klaar 'n vraagteken begin vra. Want elkeen van ons moet bereid wees as ons begin, as ons die Here wil volg. Nou sê Paulus, luister, ek het al baie dinge gesien, ek het al baie dinge gehad en ek het baie dinge nie gehad nie. Maar daar's een begeerte in my en dis om God te ken, maar op 'n spesifieke manier. Ek wil God ken deur die koste berekening te doen. Soos voor ek 'n gebou gaan bou, dan sê die Bybel ook, of voor ek na 'n oorlog toe gaan, dan maak jy eers die berekening. Dan sê, luister hierso, maar luister, ek gaan of teen daai ander koning gaan of nie. Of ek is nou 10.000 manskappe en hy is 100.000, maar dan moet ek eerder 'n vredesooreenkoms aangaan. Sê die Here, ewent partykeer met die duiwel, moet ons voor hom kom staan en sê, luister, jy is my een voor hierso. luister hier, so ek gaan nou nie probeer in langs die Nyl leef nie, soos hulle in Engels sê, in denial leef nie, want daar is baie charismatiese Christens wat heeltemal moet oogklappe leef en hulle maak net so, hulle wens net dinge verby. Maar die skrif sê eintlik, as jy kom en jy sien, maar luister, die duivel het een voor jou, of die wêreld het een voor jou, dan moet jy dit erken. Wees net eerlik. Staar die feite in die gesig. Maar daar is iets groter as feite. En dis die waarheid. Wanneer ek en jy begin aangryp die waarheid van God, en ons begin die waarheid oor ons lewens spreek. Ons gaan 'n bietjie later daaroor praat. Maar elkeen moet bereid wees om die koste te betaal. Hy sê, as jy nie bereid is, as ek nie bereid is, om gelykvormig te raak aan sy dood nie, om te besef, maar ons is in hierdie wêreld, en dis nie 'n gemaklike lewe nie. Christenskap, om regtig die Here te volg, is nie gemaklik nie. Dit beteken, jy gaan teen die stroom moet instap. Jy gaan baie keer moet besluit te neem, wat jy nie gewild is nie. Jy gaan baie keer moet sê, wow, stop die bus. Het ek hier die ander aand, sê ek, het ek daar met die, onder 21 Springbok span gepraat, en toe dink ek, maar ek gaan nou regtig met hierdie mense wees. Toe sê ek, eintlik maar vir hulle, om 'n Springbok te wees, beteken niks. Dis hulle heeltemal geskok. Sê ek, ek gaan regtig met julle praat, want ek kan of julle sê, julle is so wonderlik, julle is die toekomstige springbokke van die wêreld, van die land, en julle gaan die wêreld verander. Maar eintlik, as jy nou dink, wie's lappies labbeskag nie? Wat? Wie is hierdie ou wat 40 jaar terug in 1945 vir die springbokke gespeel, en dan beteken dit eintlik maar niks? Toe sê ek, net so kan jy oor 40 jaar ook 'n roemer wees. En jou hart uitgespeel het, want jy wil nou trofee. En ek probeer nie disrespekvol wees, al wat ek sê is net, vir wie se glorie leef jy? Toe raak het stil in die plek. Ek kan hom drie nie. En toe sê ek, ja, die grootste probleem is trots. Want jy kan besluit of jy daar glorie vir jouself gaan vat, en of jy vir die Here gaan leef. En dan maak jy ewigheidsverskil. So Paulus sê, luister, so om God te ken, gaan beteken eerstens, ek moet daai koste, ek moet bereid wees om die koste berekening te doen. Ek moet vir die Here sê, Here, ek kan nie. Here, ek weet nie lekker nie, maar een ding wat ek weet is, dit gaan my iets kos. Die evangelie is verniet, maar dit kos jou tog iets, jou hele lewe. Dit kos jou om my selfsugtigheid neer te lê. En Paulus sê, luister, Here, ek wil gelykvormig raak aan die dood. Ek hoef nou nie daar op die kruis te gaan hang en myself te probeer sê, jy weet, soos die mense wat nou weer langs die kruispad loop en die spykers deur die arm slaan en hulle word gepynig. God sê nie weer pynig nie. God sê nie, daar's iets in ons hart wat hy soek. Hy soek vir ons om dood te gaan, sodat hy kan lewe. Nou daai selfde beginsel, Jesus gaan dood, sodat hy kan opstaan, net so moet ons eers dood gaan, voordat ons kan lewe. En, dis baie eenvoudig. As ek nou 'n kussie indra met 'n dooie persoon, nee, sê maar ons dra nou iemand hier in, met iemand wat dood is, dan gaan hierdie dooie persoon nou nie opspring en sê, hey, die blomme op my kus is nie so mooi vanaand nie. Of wat dink die mense, wat gaan die mense nou dink van my met hierdie soet aan vanaand? Het julle al ooit 'n dooie mens gesien wat 'n opinie het oor wat hy aan het of wat aangaan en wat die mense van hom dink? Hallo. Hallo. Het julle al? As jy dit gedoen het, dan wil ek graag vir jou bid na die tyd, want nou is dan daar iets. Dat jy was jy miskien nie hierso nie. Maar 'n dooie persoon het nie 'n opinie nie, 'n dooie persoon het nie 'n reputasie nie, 'n dooie persoon is dood. 'n Dooie persoon worry nie. Hoekom is dit so stil vanaand hierso? Hè? Is die oortuiging bietjie groot? Skud iemand langs jou en sê, as jy dood is, worry jy nie. Ek is nog net besig met die inleiding, so party mense moet 'n bietjie wakker word. Maar ons moet die prys betaal. So hy sê, baie eenvoudig, om God te ken beteken op twee vlakke. Ek moet gelykvormig raak aan sy dood, maar dan sê hy ook, ek moet die krag van sy opstanding ondervind. Opstandingslewe. Nou ek weet nie, dis baie eenvoudig. Ek wil vir jou vra, hoe staan jy in die oggend op? As jy wakker word in die oggend, wat ervaar jy? Is jy soos Dawid wat sê, hier kom die dag, halleluja dag, ek kom na jou toe, jy kom nie na my toe nie. Dis hoe Dawid gesê, hy het gesê, dag, jy dink nog jy is op pad, ek is al lank al op pad na jou toe, ek het jou klaar oorwin. Maar party mense maak het groot in hierdie lewe, en party mense survive nie. Want party van ons moet nog eers daai gees van Dubai afgooi, of daai gees van die snooze button, Hy knoppie wat so swaar oor ons kom lê en dan 9:00 lê hy weer swaar en dan 10:00 party van die studente, ooh, nou is die oortuiging groot hierso. Maar ek wil jou uitdaag, hulle sê mos altyd as jy gaan draf of as jy gaan oefening doen, die swaarste is die eerste 10 meter, is om net by die voordeur uit te kom. Dan het jy die oorwinning gehad. So ek wil baie eenvoudig vir jou vra, hoe het jy vanoggend opgestaan? Het jy met 'n lied in jou hart opgestaan? Het jy met 'n blymoedigheid, met 'n dankbaarheid, met 'n sê, wow, nog 'n dag. Dis die dag wat die Here gemaak het. Ek sal myself verheug daarin en oorwin, want God het alreeds, dis God se dag. En daar's niks wat teen my gaan kom wat te groot gaan wees, te swaar of wat ook al nie, want God het reeds opgestaan. Woe! Party van julle moet dit ook doen. Maar sê dit net vir jou gesig ook. Sê dit vir jou gesig. Gaan staan voor die spieël en sê, "Woe, jy het oorwinning." Maar party van ons is so in 'n boks hier want ons dink, "O, my God, nou wat gaan die Here doen as ek nou te opgewonde raak oor hom?" Maar opstanding beteken, "Wow, lewe." Lewe in oorvloed. Dis 'n teken van hierdie glas of hierdie fontein wat so uitspuit, uitspuit en daar kom net nog water. Jy kan jou vinger daar indruk, soos nou die dag probeer ek hierdie kraan regmaak. Nou, jy weet, maar nou sit dit so lekker. Nou druk ek my vinger daar in, maar jy kry niks gestop nie. Die water spuit net. Die water kom net, hy loop al oor die wasbak, hy gaan, jy wil later in jou groot toon daar indruk, jy wil later in, maar jy besef net hier kom nou water. Ons kry stopkraan staan. Nou weet jy nie waar die stopkraan is nie of wat ook al en hardloop almal vir beter rond want jy weet die water, jy hier kom 'n vloed. Nee, ek wil vir julle sê, hier's 'n vloed op pad. Hier's 'n tsunami op pad, 'n geestelike tsunami. En daai ding gaan jou of doodmaak of jy gaan hom surf. Jy gaan hom moet uitry. Want die mense wat op daai tsunami in hulle bootjie was op die see, hulle was nie dood nie. Maar die mense wat weg probeer hardloop het van daai tsunami af. Ooh, dis baie stil in hierdie plek. Halleluja. Die tweede ding, om God te ken beteken om met hom te identifiseer. Is hulle met my vanaand? Romeine 6 vers 4 tot 5 sê, deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die heerlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook 'n nuwe lewe kan lei. Vers 5, aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook een met hom een wees in sy opstanding. Joh, ek is mal daaroor. Hy sê, luister, daar's 'n eenheid wat God bewerkstellig. Nou ek gaan iets baie radikaal sê en party van julle gaan nou kwaad raak vir my, maar dis wat die woord sê. Kom ons lees weer hoofstuk vers 5. Hy sê: "Aangesien ons met hom een geword het in sy dood," en hoe word jy een in sy dood? Baie eenvoudig, deur die doop. Dis wat vers 4 sê. Hy sê deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat ons soos Christus deur die heerlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Dis wat die doop beteken. Sst, gaan dood, staan op. Nou jy mag dalk vind dit wees met my, maar dis wat die Bybel sê. Ek het verskriklik teen die doop beklei. Ek het gedink nee, Gonna, want my vriend het altyd vir my gesê nee, jy kan enigiets doen. Jy kan na daai happy clappy kerk toe gaan. Jy kan al daai goed doen, maar jy laat jouself net nie doop nie. Want dit is, en weet julle wat? Dit was die duiwel wat dit vir my gesê het. Want die dag toe ek deur daai water gaan, toe ek bevry. Daar was goed in my kop wat verander het. Goed waarmee ek gesukkel het, wat ek nooit weer mee gesukkel het nie. En eintlik gaan ek elke dag gaan lê in die bad en staan weer op uit die bad uit. Nee, ek stort eerder, maar ek het al baie gebad, maar ek glo nie, jy kan, as jy bad, dan lê jy eindelijk in jou eie vullis, so, jy weet, so dis nie so lekker nie, maar die Bybel sê so, daar is 'n eensgesindheid in sy dood, en nadat is daar ook 'n eensgesindheid in sy opstanding. God sê, daar is een gees, een doop, een oh my God, halleluja. Gaan lees dit self, Galasiërs 2 vers 20 sê ek is dood met Christus. I've been crucified with Christ. Galasiërs 2 vers 20 sê, dis nie meer ek wat lewe nie, maar dis Christus wat in my lewe. En daarom kan ek die volheid van lewe hê. So ons moet, as ons wil hierdie volheid van lewe, opstandingslewe, dan moet ons identifiseer. En dis waaroor die doop gaan. Dit gaan oor, ek identifiseer met sy dood en sy opstanding. En dit beteken nie as ek nie gedoop is, dat ek nie hemel toe gaan nie. Dit beteken maar net eenvoudig, ek is minder effektief en ek kan nie die opstandingslewe ervaar nie. Dis wat Romeine sê. En ek sê dit met alle respek, want ek weet ek het daar gestaan en ek het vir jare lank gesukkel en gedink, nee my God, tot ek maar net die Bybel gelees het. En ek sê dit in alle liefde, maar met alle respek, maar dis die woord van God wat dit sê. Ons kan nie oorvloedige lewe hê as ons nie eers geïdentifiseer het met wat Christus kom doen het nie. As jy nou met my, skud gou iemand langs jou en sê, hy praat nogal reg. Kom ons kyk gou die derde ding. As ons wil daai volheid van God hê, daai volheid van lewe, dan sê ons moet hom ken in sy dood en sy opstanding. Ons moet identifiseer met hom. Maar dan moet ons in sy, daar is net vijf dinge, is om sy lig en sy heerlikheid te ken. En ek is mal oor Jesaja 60. Almal van ons het dit al gelees. Maar ek gaan dit net hardop lees. Dit sê, kom Jerusalem, laat skyn jou lig. Vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig, oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Although deep darkness may cover the earth, the light of the glory of God will rise up over you.
Wow!
As jy dit verstaan, in watse tyd dit geskryf is, Jesaja skryf, en dit was juist van Nehemia se tyd, in die tyd toe daar donkerte was, en duisternis was, en die tempel is afgebreek, en Nehemia moet nou gaan, en om weet hy die tempel te herbou, dan skryf hy, dan sê hy, staan op, laat jou lig skyn. Hy sê, laat die teenwoordigheid, dit maak nie saak hoe donker het rondom is, maar as jy verstaan, jy moet nie lê nie, jy moet nie daar so dink, hier gaan ek, dit is die einde van my lewe, ek gaan het dalk probeer in die hemel maak, die Bybel sê, staan op, doen iets, beweeg, arise and shine, soos in. Okay, kom ons oefen dit, staan gou op. Okay, skyn gou. Okay, my God, nou, partij van julle moet maar 'n bietjie gaan oefen, sit maar weer. Okay, staan op en skyn. Oké, okay, sit weer, nee, daar is nie eenheid in die huis nie. Oké, okay, kom ons gaan dit weer op die telling van 3, gaan ons opstaan en skyn. Oké, okay, 1, 2, 3. Woe, dis beter, halleluja. Oké, okay, nou kan jy sit. Maar sien, as jy sit, dan raak jy aan die slaap, as jy sit, dan denk jy, wat kan jy, maar weet, as jy opstaan, is daar aksie. Daar is partij van julle wat uit julle opstandighede moet begin opstaan. Die Here sê, dit maak nie saak hoe duister het om jou is, want al wat jy doen is, jy is aan die ontvangkant van hierdie duisternis, van hierdie donker wolke, van die opinie van mense, wat hulle sleg sê van jou, wat jou familie sê, wat jou verlede sê, en jy bly lê net, en jy sit nie daar, en jy ontvang elke shot van hierdie kant af, en dan elke shot van hierdie kant af, en dan lê alles so, en dan val jy maar weer, en dan laat jy toe dat die wêreld en jyself, en ek self, ons een bloed neerslaan. En al wat die Here sê is, staan op, laat jou lig skyn. Staan op van waar jy al verstaan in Christus. En dit praat nie van, jy probeer nou iets wonderlik doen nie. Hy sê net, staan in Christus. Staan op in die volheid van Christus. Want hy het reeds oorwin. Hy het reeds kom alle magte breek. Jy weet, baie mense is so duivelbewus. Hardloop achter elke duivel aan. Maar ek sê, halleluja, daar is baie duivels. Maar weet jy, daar is 2/3 is engele. So ons moet begin bid en sê, Here, laat die engele kom. Wys vir ons die engele. Laat stuur die engele. Dis ek het hierdie week so gebid. Ek sê, Here, daar is soveel duisternis nou op hierdie kampus. Almal breek af, almal drink en almal in die kerk. En dan dink almal, ons is so lekker skyn heilig. Maar in daai duisternis, Here, laat die kinders opstaan. Laat ons begin verklaar. Laat ons begin sê wie Christus is. En het begin in jou binnenkamer. Want jy, of jy sit, of jy lê, of jy staan. Dis wat Efesiërs sê, ja, daar is 'n plek waar ons sit saam met Christus, maar dan is daar 'n plek waar ons begin wandel elke dag, want ons staan in sy autoriteit, en dis die volgende ding, wat ek graag met ons wil deel, is om sy gesag te ken, as ons wil staan saam met hom, en ons lig begin skyn, dan is daar 'n gesag en 'n autoriteit, om sekere goed te verklaar. In Kolossense, aangesien jy met Christus uit die dood opgewek is, wow, aangesien jy saam met Christus uit die dood uit opgewek is, aangesien jylle saam met Christus uit die dood uit opgewek is, aangesien jylle saam met Christus uit die dood uit opgewek is, moet jylle strewe na die dinge daarbo waar Christus is. Aangesien jy saam met Christus opgewek is, aangesien jy saam met Christus opgewek is, aangesien jy saam met Christus opgewek is uit die dood uit, aangesien jy saam met Christus opgewek is uit die dood uit, wow, hallo, iemand daar buite, Nee, ek probeer nou nie ons opsaak nie, maar my Gona, jy weet, ons sit asof ons dood is. Ons sit, ons gaan deur ons lewe en ek probeer nie verkleineer dit waardeur ons gaan nie, maar daar kom 'n plek waar jy moet opstaan. Kom ek vertel julle 'n storie. As ons daai gesag van God wil ken. Ek het eendag word ek wakker. Vroeg in die oggend. En ek lê daar en ek besef, die helfte van my liggaam kan ek nie beweeg nie. Nou dis nou jy weet jy, dis maklik om as iemand anders 'n storie vertel, maar as jy daar lê en die helfte van jou liggaam is lam en jy het nie 'n klou wat aangaan nie. Dan moet jy ewe skielik begin dink. Dan gaan daar 'n klomp goed deur jou kop. Dan begin jy dink, "O my God, wat gaan nou hier aan?" Jy weet, ek kan nie 'n wave offering doen nie want my linkerkant se hand lê daar en ek sê vir die hand op, beweeg op en daar's niks. En ek dink jy, miskien is ek nou verlam. Dis baie van ons wat al sulke ervarings gehad het. En toe kom hier, ek roep toe uit na die Here, want die Bybel sê, wat ook al, as daar iets verkeerd gaan in jou lewe, roep net uit na die Here. Ek het dit vir my kinders ook genoem, en een oggend, baie vroeg, ek moet eers kyk of hulle hier is, ek dink hulle is al huis toe. Een oggend, baie vroeg, is een van my kinders daar in die toilet. Julle gaan nou lach, maar ek gaan dit nou vertel. En sy skree, "Help, Here, help!" Weet, ek spring haar uit die bed uit, storm haar af, en ek sien, hier sit sy op die toilet. Toe sikkel sy bietjie met die constipation. Jy weet, toe kan die dinge nou nie so lekker werk soos wat dit moet nie. Maar jy nou party van dit geen idee wat ek nou van praat nie. Wat is constipation? Aardlywigheid. Maar dit is vir my eintlik so 'n pragtige prentjie want sy sit hier so en ons het vir haar geleer as jy in die moeilikheid is, roep vir die Here. En hierso skree sy, "Help! Here, help!" So of jy nou hardlywig is of wat ook al nou aangaan in jou lewe, want baie mense is geestelik hardlywig, maar moenie te veel dink aan nie, okay? As jy uitroep na die Here, dan gaan hy vir jou red, dis wat hy gesê het. Die Here is nie te ver nie. Toe ons nou gebid het voor die tyd, toe het een van die ouens hierdie skrif van die koning wat sy scepter uitreik na ons toe vanaand. Soos Esther gekom het. En sê, "Kom. Jy kom in my teenwoordigheid en jy dink, gaan jy doodgaan, gaan jy nie, dan sê die koning net hierso. Kom lewe vir jou. Oorvloed vir jou. Die Here sal jou nooit verwerp nie." Maar sien, daar's 'n plek van opstanding, daar's 'n plek van sy autoriteit. So, toe lê ek nou daar, nou dink ek, "O my God, nou wat gaan nou hier aan? Gaan ek nou verlam wees vir die res van my lewe of die helfte van my liggaam verlam?" En toe kom die Heilige Gees en die Heilige Gees is so getrou in daai oomblikke. Roep uit na die Here. Ek sê, "Help, Here, ek weet nie wat om te doen nie." En die Here sê, "Spreek my woord. Spreek tot jou liggaam." En wat ek toe dink, hy sê, "Jy sal beweeg in Jesus naam. Jy sal beweeg in Jesus naam. Elke spier, elke ding in hierdie liggaam, jy sal beweeg nou in Jesus naam." Woeps, gaan die arm. Ok, wonderlik, ons is nou al 'n stukkie. Been, jy sal beweeg in Jesus naam. Ok, daar gaan ons nou. Maar hierdie ander helfte voel nog so, bietjie. So, jy sal lewe in Jesus naam. Jy sal beweeg in Jesus naam. En woeps, staan ek op by die bed uit. Halleluja. Want sien, al wat God verwag is, hy wag vir jou en my om met daai autoriteit te begin stap. Om te verklaar wie jy is. Lukas 10 vers 17 tot 19 sê, "Luister, ek gee vir jou alle autoriteit." Weet nie wat dit in Afrikaans, laat ek eerder die Engels aanhaal. Hy sê, "I give you authority to trample on serpents and scorpions and all the power of the enemy and by no means will they hurt you." Op geen manier kan hulle jou seermaak nie. Die enigste ding wat jou kan seermaak is as jy en ek buite kan die wil van God is. As ons begin uitstap en wegstap van sy wil af. Maar as jy in die wil van die Here is, dan kan dood of niks kan jou skei van die liefde van die Here nie. Absoluut niks. Die Here sê, "Hy gaan alles ten goede laat meewerk vir hom wat glo en hom wat om my lief het." Sy doel. Wow! Wat 'n God! Hy sê in 1 Johannes 4 vers 4 sê, "Luister, hy wat in jou is, is groter as hy wat in die wêreld is." Hy wat in my is, sê dit, hy wat in my is, is groter as enige aanslag, as enige vrees, as enige depressie, as enige swaarigheid. Hy wat in my is, is groter as hy wat in die wêreld is. Wil jy dit net glo asseblief? Dis die woord van God wat nie leeg kan terugkeer na hom toe nie. Hy wat in my is, is groter as hy wat in die wêreld is. En partykeer gaan ons deur daai moeilike tye en ons verstaan nie en ons bid en partykeer gaan dit swaar, maar nog steeds hy wat in my is, is groter as hy wat in die wêreld is. God het ons geroep tot 'n lewe van oorwinning. Kom ons kyk na die laaste ene. Is julle nog met my? As ons nou vir God ken en ons identifiseer met sy dood en opstanding, dan sê die Here staan op want daar's 'n lig wat gaan begin skyn, daar's 'n glorie oor jou lewe. En dan begin die Here vir jou autoriteit gee as 'n kind, as 'n seun, as 'n dogter van God. En dis wat so pragtig is van daai verlore seun, as die pa terugkom en gee die pa vir daai verlore seun 'n nuwe skoene, 'n nuwe baadjie en 'n ring. En daai ring praat van autoriteit. Met ander woorde, daai seun kan van hy oomblik af kan hy gaan transaksies maak. Hy kan gaan dinge sê vir ander mense en sê dis is 'n verklaring. Ek maak nou 'n kontrak hierso met jou want my pa is nie hier nie, maar ek kan dit namens hom doen. Hoekom? Want ek het die reg om dit te doen. Daar's 'n erfenis. Voor die tyd het daai seun nie daai beloftes en daai erfenis gekry nie. Hy het tog vir sy pa gevra: "Pa, gee vir my alles wat my toekom." En toe gee die pa vir hom al die geld, maar die pa het nie vir hom skoene en 'n ring en 'n baadjie gegee nie. Dis eers nadat hy teruggekeer het tot sy pa en sê: "Luister, is beter vir my om 'n slaaf te wees, beter vir my om te kom dien in die huis." Iets moes verander hier binne hom. Toe kon die pa die autoriteit gee. So as ons nie bereid is om te dien nie, as ons nie bereid is om onsself nederig te verklaar voor God nie, dan kan ons nie in daai autoriteit stap nie, want dan gaan ons dit mors. En dis hoekom die pa dan sê, luister hierso, hierso is vir jou 'n ring, hierso is vir jou 'n nuwe baadjie, dat waar jy ook al gaan, jy het 'n nuwe identiteit. Jy's nie meer 'n ou jafel van koekenaap wat nêrens mee toe kan gaan nie. Jy's 'n kind van my. En word wakker. Dis hoekom as Jesus sê, Simon, jy's nie meer Simon nie, jy's Petrus. Of Saulus, jy's nie meer Saulus nie, jy's Paulus. Dan sê God, maar luister, as 'n seun het jy 'n autoriteit en jy het 'n erfenis om te begin instap. Moenie wag vir alles om te gebeur en dan dink jy, o, wanneer gaan die Here beweeg? Wanneer gaan daar iets gebeur in my lewe? Nee, jy moet begin opstaan. Jy moet in 'n posisie begin staan en sê, halleluja, omdat ek hier is, gaan dinge anders werk. Vir baie mense klink dit na arrogansie, maar dit is nie. As jy weet wat God vir jou gesê het en jy staan daarop, dan gaan dit gebeur. Ek vertel altyd die storie van een dag is ons daar in Nigerië en Reinhard Bonke wat een van die grootste evangeliste is, ons sit toe die oggend aan die ontbyttafel en ons is net 6 mense en hy sê toe, sê so hierdie snaakse ding wat my gegooi het, ek het amper verstik aan my stuk kos. Hy sê toe, luister, ek gaan nou iets vir julle sê, maar ek is God se nommer 1 dienskneg in die wêreld. Wat sê jy? Ek het dit lekker gehoor. Nou sê weer, ek is God se nommer 1 diensknegg in die wêreld. Ek dink nee. Hierdie ou is vol hoogmoed. Toe sê hy, toe vertel hy nou vir ons die storie. Sê nee, maar die president van Ghana, daar het 'n engel aan hom verskyn voor ek in die land inkom en die engel sê vir hom, ek stuur my top diensknegg in die wêreld na jou toe. Ontvang hom. OK. So daar stap hy in en die president van Ghana ontvang hom. Toe kom hy by die president van Kenia. Die president van Kenia ontmoet hom die dag ook daar en hy sê, luister daar, ek het in 'n droom gedroom dat daar engel na my toe kom en sê, maar God stuur sy top dienskneg in die wêreld na my toe. So ek ontvang jou as God se top dienskneg. Sê okay. Sê nadat die derde of vierde keer dit gebeur het, toe sê, wie is ek om met God te stry oor wat God sê? As ek God se dienskneg, top dienskneg is, dan is ek God se top dienskneg en so wat. Daar gaan al die godsdiensgeese in die plek begin nou 'n bietjie gewoelig raak. Want wat ons partykeer dink as trots of nederigheid, nee, daar is 'n vertroue en daar is, soos die Engels praat, 'n boldness in God. Want net God bepaal of jy nederig is of nie. Want nederigheid is 'n posisie voor God. God weet wat in jou hart aangaan. So dis hoekom Moses skryf, and Moses was the most humble man that walked on the face of the earth. Moses skryf, hy sê Moses is die mees nederigste mens wat op die aarde geloop het. Nou Moses het dit oor homself geskryf. Nou begin almal se koppe bietjie draai. Sien wat God sê, as God iets oor jou sê, hoekom stry ons met wat die Here sê? As die Here sê jy's vry, dan beteken dit jy's vry, begin stap net daarin. As die Here begin verklaar en sê luister, ek het die tronkdeure oor jou lewe kom oopmaak, hoekom hang ons vas aan daai goed vir jare en jare en dan glo ons dit nie en ons begin nie daarin stap nie. Nou, ek praat nie vanaand van magic nie, ek praat net van baie eenvoudige God se woord. en dit wat hy oor ons lewe spreek. As hy sê, ek is die opstanding in die lewe, dan beteken dit ons moet kom en sê, halleluja, jy is die opstanding in die lewe. Kom ons kyk gys in Johannes 4 vers 34 tot 35. Maar Jesus het vir hulle gesê, dis nou nadat Jesus met hierdie vrou by die put ontmoet en haar lewe verander. Radikaal. Haar lewe verander op 'n plek waar sy terughardloop na die stad toe en sy kom terug in die hele stad kom uit. Want iets het in haar so verander dat hulle almal gesê het, luister wat in jou lewe gebeur het, ons wil dieselfde hê. Ons wil dit sien. Ons wil sien met oor hierdie ou wat jy praat, want dit kan nie net waar wees. Ons ken jou so. Ons ken jy wat so rondslaap met die mans en jy weet al die verkeerde dinge doen en al daai goed. Maar jy het gesê jy het moet 'n ontmoeting gehad met 'n man wat jou alles vertel het van wat jy gedoen het. So ek wil graag daai man sien. Ek wil daai man ontmoet. So kom ons gaan uit. En hier kom die hele stad kom uit. Ek sien daai mense sou nie vir Jesus self ontvang nie want hy was 'n Jood. Hulle was 'n klomp Samaritane. En so nou kom sy en sy bring 'n hele klomp mense uit en soos wat hulle so oor die heuwels kom, nou kom die disippels ook terug want Jesus moes sy disippels wegstuur want hulle het nie 'n idee gehad wat hier gaan gebeur met Jesus se ontmoeting met hierdie vrou nie want dit is totaal uit die boksie uit. Nou as God begin beweeg dan moet ons maar ons boksies wegsit want as ons praat van die opstandingslewe dan gaan God in ons lewens inbeweeg, God gaan in ons families inbeweeg en dan dink jy my God, nou maar Here, jy kan nie met daai ou praat nie en jy kan nie met daai ou praat nie maar wat gaan hier aan? En dan kom sy disippels terug en dan verklaar Jesus dit. Hy sê, maar Jesus het vir hulle gesê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het. En om sy werk te voltooi. Hy sê, my kos, want hulle wil vir hom kos bring. Hulle sê, is jy honger Jesus? Hy sê, nee, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, om sy werk te voltooi. Sê julle nie nog, daar is 4 maande, dan is die oes daar nie. Maar ek sê vir julle, kyk daar, kyk na die lande, hulle is ryp vir die oes. Nou stap hierdie mense so oor. En hy sê, moenie sê daar's nog 4 maande nie. Moenie sê jy moet probeer reg wees nie. Moenie sê jy moet eers kos kry en jouself regmaak en oor daai goed waar nie. Ek gaan vir jou voorsien in daai. Maar moenie sê dit gaan eers oor 4 maande gebeur nie. Die Here sê net kyk. Maak op jou oë. Kyk, die oes is reg. Kyk net. Moenie sê 4 maande nie. Die oes is hierso. Die enigste probleem met die oes is die arbeiders is min want almal wil nog hulle kos eet. Almal wil nog hulle dingetjies gaan dink en gaan dink, moet ek hier regmaak nie, maar as die Here van die opstanding begin beweeg in jou en my lewe, dan moet ons wegstaan en dan moet ons vir die Here sê, Here, ek maak nie saak hoe jy beweeg, ek wil u volg met alles wat in my is. Kom ek vertel julle nog 'n storie, kan ek my nog 'n storie vertel? Is almal wakker? Ek het op 'n stadium nou, ek en Louise net getroud en ons leef toe daar in Kloofweg. Nou, die wat my ken sal weet, ek hou baie van vleis, goeie vleis en biltong, ok? Ek eet hoender verslaai, soos hulle altyd sê, man. Maar ek hou van vleis. So, nou is ons daar hierdie 20ste van die maand, en dit is so lekker as jy jonk getroud is en jy het niks, want dan moet, en jy weet, dit is lekker as jy niks het, want dan kan jy die Here vertrou vir dinge. So die 20ste van die maand het ons nie 'n stukkie brood in die huis nie, ons het niks, nothing, absoluut niks. Nou, loop ek uit en sy vat vir my om die wasgoed te gaan afhaal en ek gaan al die wasgoed af en nou staan ek al by die wasgoed, nou bid ek, nou sê ek, Here, jy het gesê, jy gaan voorsien, maar hier is nou niks kos in hierdie huisie. Ah, so bykie melk, maar halleluja, ook het, Here, jy die water en wijn verander, so jy kan die melk en vleis verander, of iets, maar ek weet nie wat, daar het nie vir my te goed geklinkie, so iets moet gebeur. Nou loop ek terug, nou vat ek van die wasgoed terug en ek kom terug en toe, en in die tussentijd rij jy ou in met so kar, so Jetta, en die ou kom staan daar, en maar die ou steek 'n sigaret op en hy begin rook. Was so 'n lekker stoker. En ek loop toe weer by en ek groet hom, ek sê hallo, wie's jy? En hy sê verduidelik vir my nee, maar sy broer bly in die huis voor want ons het so flat gehad agter die huis en hy wag vir sy broer gaan oor 'n uur kom of wat ook al, is bietjie laat, maar hy kan maar net daar staan en wag. Ek sê ja, enige tyd staan en wag en ek begin gesels oor rugby en oor die weer. Mens maak ons maar altyd so bietjie small talk en alsoos ek goed. Gaan weer in, kom weer uit en ons gesels weer, maar die ou stook hoor, hy een sigaret na die ander een. Terwyl ons so in die gesprek staan, die volgende oomblik is dit asof iemand hom knyp. En hy gaan so. En hy kyk so na my. En hy kom so voor en my paat so sag, ek sal nooit vergeet, hy sê, wil jy vleis hê? Ek staan na, ek dink, wat het hier jou nog gesê? Hy kyk weer so na voor en hy sê vir my, wil jy vleis hê? Ek sê, nee, dankie, weet, dis al right, en ek loop weer in, en ek loop stuk by die deur inloop, toe sê die Here vir my, hoekom verwerp jy my voorsiening? En ek denk, oh my Gonna, ek het nou nie verwag, die Here gaan nou voorsien, deur hierdie stoker nie. Dit moet toch die engel Michael, die aartsengel wees, wat die aankom en vir my die iets gee, jy weet. Nou loop ek weer uit, so half sleepvoet. Sê ek vir hom, wat het jy gevra nou net? Hy sê, wat jy vlei sê? Dit is so asof niemand anders moet hoor, maar hy, jy weet. Ek sê, ja. Jy weet. En hier maak hierdie ou sy boot oop, sy Jetta. Hy sê, luister, ek kom van die Karoo af. En hy maak hierdie cooler bag oop. Die beste Karoo vleis, chops, die beste wors wat jy kan ding, homemade, jy weet, regte Brahman, whatever het is. En hierdie ou haal uit, nou hou ek het so vas, en hy pak op. Ek staan na so, en hy pak net op. Hy sê, wie nog hier? Ek sê, ja. Pak sy, maar hy het hier hele boot vol vleis, wat nou, dit is gevries en is, jy weet, ons het so klein ijskas hier gehad, maar ek stek hy ijskas hoor, hy is vol, boe, onder, en ek dink en ek sta na, toe kom maar mense kuier die middag, weet julle wat, nou vat ek van hy vleis hoor, dit was nog Louis Stuitler, hulle is nog in die kerk, ek sê vir hom, wil jy vleis hê? Ek van hy vleis, ek deel net uit, weet julle, was die lekkerste om uit te deel, En toe sê die Heer, ek het gekom om lewe en lewe in oorvloed te gee. En die Heer sê, want partij keer dink ons hierdie godsdienst ding, maar God wil nie vir ons oorvloedige, maar 2 Korintiërs sê dit ook, dink is, nie, is hoofstuk 9 gesê, dat God wil vir jou oorvloedig gee, sodat jy een seëning kan wees vir allemaal om jou. En partij mense dink nie, maar as jy Christen is, moet jy toch arm wees, want dan moet jy nederig wees. Dit is nonsens. Partij mense sê, maar jy moet jou heel tyd sikkel in jou lewe met daai issues, want dan gaan jy nederig bly. Ek vertel daai, want ek besef, jy weet, ek moes myself nederig maak en myself na die oute teruggaan, want dit was baie swaar. My trots was heeltemal te groot. En ek moes omdraai, want die Here sê vir my, gaan jy my voorsiening verwerp vir jou? Want dis ek. En ek kan die grootste ongerede persoon kan ek gebruik, want ek is in beheer. Ek het opgestaan. En ek sleep voet terug. Sê, ja, wat het jy gevra? Maar ek wil elkeen van ons uitdaag vanaand. Waar hou jy vas? Wat jou terughou? Miskien is dit jou trots, miskien is dit al wat jy oor het. Waar hou jy vas om daai water te laat vloei? Gooi gou weer daai boom op. God wil hê, en dis hoekom as Johannes die Doper kom en sê, luister, dra vrugte waardig van bekering. Want as jy in my lewe inkom, dan beteken dit, dis wat ek wil hê, oorvloedige lewe. Uitvoer vrugte. Jou lewe gaan verander wees, want jy moet dit begin glo. Simon, jy moet dit begin glo. Simon, nie meer Simon, nie Petrus. Maar wat is die prentjie wat jy van jouself het vanaan? Is dit miskien een van die afgekapte bome? Want jy moet nederig wees, of jy moet so swaar kry, of jy moet maar net dit probeer. God wil jy eindelijk met my praat nie. God wil jy eindelijk hee, ek moet oorwinning hee. Maar God wil hee, jy moet oorwinning proe. Dis net soos ek, met daai sienkie van my. As hy opstaan en hy begin dinge doen, dan is dit vir my so lekker, want hy begin oorwin, hy begin sekere dinge doen. En dis net baba trekjes, maar dis asof hy die eerste kind is, wat nog ooit dit gedoen het. Kom ons staan vanavond. Sien, God wil jy net hee, jy moet oorwinning hee, as jy kerk te kom, of as jy selgroep te kom, en dan sê, o, halleluja, Here, ek is so geseend. En as die vriende vraag, nee, gaan het goed of sleg met jou, nee, baie jy goed, en dan kom die wiele heeltemal af. Wees eerlik, sê die wiele is af, ek het nie meer idee nie. En dan kom jy na Jesus toe, dan sê, Jesus, die helfte van my lyf is lam. Maar Here, praat die woord, want die woord in my mond is soos die woord in die eie mond. Ek wil begin lewe spreek. Partij van julle staan voor berge, partij van julle staan voor depressie, partij van julle staan voor goed wat net so groot lyk in jou lewe. En jy moet jouself van die grond af opkry. Jy moet opstaan en jouself gaan plant voor die berg. En dan moet jy praat met die berg. Dan moet jy sê, berg,
gaan weg in Jesus naam. Niks. Berg in Jesus naam. Berg in Jesus naam. En al wat moet gebeur is, jy moet eers die berg sien skuif in jou eie kop. En dan is die fysiese niks. Dan skuif hy berg. Maar sien, baie van ons sien nie die berg skuif in ons kop nie. Want hy is geplan daarso. So ek wil jou uitdaag vanaand. Staan jy? Miskien is jy hierso vanaand en jy moet net na Jesus toe nog kom vir die eerste keer. Of een recommitment maak, want jy is so ver van die Here af. Jy het geen idee wat oorwinningslewe beteken. Dan moet jy kom na die kruis toe en vir die Here sê, Here, kom was my skoon. Kom maak my nuut. Geef vir my 'n nuwe lewe. Want Here, u wil nie 'n ou boompie weer laat plant. U wil 'n ou boomstuk uithaal. Nuwe boom. Dis waar die Here begin. Nie 'n ou afgekapte boom of 'n ou stikkende boom en nou probeer hy dit reg patch nie. Hy maak jou lewe nuut. Hy kom gee vir jou 'n nuwe lewe. En dan sê hy, kom. Kom volg my en ek sê jou maak. Kom volg my en ek sê vir jou daai lewe gee. Kom staan op. Kom doen my wil. En sien hoe my koninkryk kom, want ek het jou geroep om my werk te voltooi. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil aan die einde van my lewe staan en sê, dankie Here, ek het gedoen wat u vir my geroep het om te doen. Niks meer nie, niks minder nie. En deur die krag van die Heilige Gees wil die Here ons. So kom ons maak ons oop toe. Here, dankie dat ons vanaand na u toe kan kom met 'n vrymoedigheid, want ons is die kinders, ons is nie slawe nie. Maar Here, daar is party van ons wat nog tussen die varke sit en ons eet pele vanaand. Daar is party van ons, Here, wat vanaand 'n wake-up call moet begin kry en u kom skud ons, maar die Heilige Gees is net u wat dit kan kom doen, kan kom aanwakker. Want Here, ons sien net dood, ons sien net al die goed wat verkeerd gaan, Here, en ons ervaar nie daai opstandingslewe nie. Maar Here, maak ons geestelike oë oop vanaand sodat ons u kan sien as die koning van alle konings, as die heerser, Here, as iemand wat instap en net verklaar, Here, en kom vanaand, Here, en spreek u woord oor ons. Kom verklaar, Here, dit wat in u mond is, kom verklaar dit oor ons lewens sodat ons dit kan verklaar oor ons omstandighede, dat ons dit kan verklaar oor hierdie dorp, oor hierdie kampus, oor ons nasie. Sodat Here, as ons môreoggend opstaan, kan ons verklaar dat dit is die dag wat die Here gemaak het. Ek sal myself verbly, myself verheug daarin en ek sal 'n vrede vind want God gaan voor my uit. Here, u gaan die krompaaie gelyk maak. U gaan die valleie oprig. Here, u gaan die berge plat maak voor my want waar ek ook al gaan, Here, u genade is so groot dat u maak alles plat. U maak alles gelyk sodat ek net op hoef te stap op die pad want ek besef daar's 'n God wat voor my uitgegaan het. Daar's 'n God wat waar ek ook al gaan, daar's sy guns, daar's sy lewe, daar's sy lewe in oorvloed. En dit beteken net gaan altyd maklik nie, maar kom uit 'n plek van vrede uit, 'n plek van vreugde want in sy teenwoordigheid daar's die volheid van vreugde. En Here, ek bid nou vir baie mense wat hulle voel so ver verwyder van hierdie gebed af, maar dankie dat u gekom het, juis so dat ons na u toe kan kom en na die lewe kan ervaar. So as jy vanaand hier so is en jy moet jou lewe aan Jesus kom toewy, miskien vir die eerste keer, miskien vir die 10de keer en jy moet jouself recommit aan die Here, wil jy gou vinnig jou hand opsteek en jy wil vir die Here sê, Here, ek wil oorbegin, ek wil weer nuut begin want ek het myself probeer het. Dankie, is daar enig iemand anders? Steek gou vinnig jou hand op, vinnig, hoog, 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 dankie daarachter, vinnig. Opstandingslewe. God wil nie hê jy moet 'n victim wees nie. Daar is iemand in hierdie plek vanaand. Dankie vir daan. Daar is iemand in die plek, jou familie boer met rooibos tee. En jy is onder inonder geweldige druk. Daar is geweldige druk en bekleierery en alsieke goed en die Here wil vanaand daai vloek oor jou en oor jou familie kom breek. Waar is daai persoon? Waar is daai persoon vinnig? Is dit jy wat daar voor staan? Ek wil hê jy moet vorentoe kom gou vinnig. Nou mense wat hulle hande opgesteek het, wil julle gou vinnig vorentoe kom. Kom staan net hier voor. Die Here wil vanaand vir jou 'n nuwe lewe gee. Daar's niks wat jy daaroor kan doen nie. Hy kom net sê haleluja. Woohoo, kom gou vinnig. Daar's 'n koste. Jy moet jou lewe neerlê. Alles. Gee hom alles. Vertrou moet alles vanaand. As jy voor moet wees, wil jy gou vinnig kom. Kom vinnig vorentoe. As hier nog mense is wat hier voor moet wees vanaand. Want dit maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is, die God se genade is so groot. Daai rivier is besig om te vloei en jy moet in die rivier inspring. Jy moet kom eers verdrink in die rivier en dan gaan jy swem. Halleluja. Hy moet nou twee boom bring na die Here en sê Here, ek kan nie meer lewe nie, maar kom gee vir my daai lewe. Kom ons bid gou saam met hierdie mense. Ek gaan bid en ek wil hê jy moet net agter my aanbid. Here, kom ons bid almal saam. Here, ek kom vanaand na U toe. 'N sondaar wat 'n redder nodig het. Kom verlos my, Here, van hierdie wêreld en van my sondige natuur. Jesus, ek maak die deur oop van my hart, van my lewe. Kom leef in my. Kom leef deur my. Kom maak alles nuut, Here. Was my skoon, Here. Vat die seep, Here, en was my skoon, Here. Vergewe my vanaand, want ek is 'n sondaar. En kom red my, Here. Gee vir my daai lewe. U is die weg, Here. U is die lewe. En U is die waarheid. Kom neem beheer. Kom vat alles oor, Here. Van hierdie oomblik af, Here, leef ek nie meer vir myself nie, maar ek leef vir U. En ek bely, Jesus, dat U opgestaan het en dat U vir ewigheid en in die ewigheid aanbid sal word as die koning van alle konings, as die heerser van alle heersers. Word verheerlik deur my lewe. Halleluja. Kom ons gee net vir die Here uitroep in hierdie plek vanaand. Halleluja! Halleluja. Daar is iemand wat gou saam met jou gaan bid hier agter jou. Soos jy gou vinnig hier na jou regter. Miskien kan jy sommer daar agter aan die linkerkant gaan sit. Nou wil ek gou vinnig bid vir tweede groep mense. As jy die Heilige Gees het jou 'n bietjie oortuig van sekere areas in jou lewe. Nou weet ek almal van ons het sekere areas, maar goed waaraan ons vashou vanaand. En jy kan dit baie eenvoudig weet. As jy uit hierdie opstandingslewe uit begin leef, gaan kyk net na wat jy sê. Wat is die belydenis op jou lip? Want as jy begin stil bly, as jy nie meer begin aanbid nie, as jy nie meer kan bid in die oggend nie, dan wil ek vir jou sê, wow, stop die bus, hokkaai, stop die lorry, stop alles. Jy is op die verkeerde pad. En die Here se genade is so groot om vir jou en my terug te bring. Sodat jy weer kan lewe spreek. Wie die Here kan aanbid. Wie daai vrymoedigheid het om soos 'n kind na hom toe te kom en te sê, wow, Here, ek is geplant in Jesus. Dankie Here dat ek vrugte het. Vrugte wat behoue sal bly. Vrugte wat nie gaan papval op die grond, vrugte wat vrot gaan word en elke tweede week kan kom 'n haalstorm en slaan my. Daar's iemand hierso, dis hoe jou lewe is. Die vrugte begin net dra en dan nie, daar's nie net een nie, daar's 'n hele paar mense. En dan kom daai failure ding na jou toe. Daai, wat is dit in Afrikaans? Daai mislukking, daai gees van mislukking en sê jy's 'n mislukking, jy gaan dit nie maak nie. En dan val daai, dan kom daai haalstorm so swaar in jou lewe en dan slat hy vir jou, daai depressie slat vir jou en dan val al daai vrugte af. Dan val hulle pap op die grond, dan lê dit dan dink jy, "Oh my God, nou wat gaan nou weer 'n nuwe seisoen? Kom ons sak onsself weer op. Kom ons probeer." Maar die Here sê, jy is myne en ek gaan vir jou bring in 'n seisoen waar jy vrugte gaan dra en daai vrugte sal behoue bly. So as daar siklusse in jou lewe is vanaand wat jy weet moet gebreek word, kom gou vinnig vorentoe. En dit gaan nie oor my of enigiemand anders nie, dit gaan net as ons gaan nou vir die Here aanbid. Ons gaan daai laaste liedjie weer sing, daai koorgedeelte. En dan gaan ons net oor ons lewens verklaar. Daar's iemand wat nie kan slaap in die nag hierso nie. Jy sukkel om aan die slaap te raak want jy het nie vrede nie. Maar vanaand gaan ons daai demoniese goed wat vir jou aanval, ons gaan dit breek oor jou lewe. En vanaand kom net met 'n oop hart. Kom omdat jy die Here soek, omdat jy bevryding soek, omdat jy wil verklaar, Here, vanaand staan ek op. Vanaand verklaar ek dat daar's geen U genade is groot genoeg vir my. Ek gaan nie meer sukkel nie en ek gaan nie weer terug in die woestyn nie. Kom gou vinnig vorentoe, kom ons sing. Maak fokus op Jesus. Kom ons verklaar oor ons lewens.